Tervitan teid Jeesu Kristuse nimel, on tõesti väga meeldiv ja armas jälle olla teie keskel ja eriti kui õede, vennad, sõbrad, külalised tulevad lähemalt ja kaugemalt ja et olla osaduses üksteisega. Mind kui pastorit see väga rõõmustab, kui Jaan tuleb Jaaniga. Ja kui lapsed tulevad, ma ei tea teie nimed veel, aga peaks välja pähe õppima. Mul on nimede peale ei ole nii hea mälu. Nii nagu me panime tähele, täna on meil eriline teenistus ja osasaamine või püha õhtu söömaaeg. Ning sellele teenistusele eelneb üks väga tähtis samuti teenistus. Me nimetame seda alandusteenistus. Mida see tähendab? Aga see tähendab seda, et õed ja vennad pesevad teine teisele jalgu, palvetavad koos, paluvad andestust, kui on midagi vahepeal juhtunud. Ja see tava on tõesti väga sügava tähendusega, mis osutab osadusele Kristusega, mis osutab ka andestusele. Ja täna mina siis nimetasin oma jutlust võla suurus. Aga kui me räägime jalgade pesemisest ja siis Jeesus ütles Johannes evangeeliumis 13. peatükis 15, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeks ta nõnda, nagu mina olen teile teinud. Ja just seda me tavaliselt teeme enne, kui võtame osa nende sümbolitest leivast ja viinamarja mahlast. Oma jutluse aga valmistasin ma Luuka evangeeliumi teksti põhjal sündmusega, mis on väga tuntud. Ja kui me hakkame lugema, siis teile tuleb meelde. Seal on ka seotud see mõte jalgadega. Mõelge, mis seal võib olla jalgadega, pesemisega, kuivatamisega. Ja ma usun, et selles loos, mida me täna õppime, võib leida väga palju huvitavaid mõtteid, sügavaid mõtteid. Ja ma palun Jumalalt, et Jumal annaks meile tõesti oma püha vaimu, et see puudutaks meid. Et kui ma valmistasin seda, mind isiklikult see puudutas. Ma väga loodan, et see puudutab ka teid. Kuid lubage küsida alguses. Kui me räägime jalgade pesemisest, siis kus see tava jalgade pesemisest üldse tuleb? No ma muidugi ei tea, seda ajalugu ei ole niimoodi uurinud, aga kui me võtame piiblist, et kus kohas me võime leida esimest korda, kui keegi pesi või vähemalt tõi vett, et külalised saaksid jalad ära pesta. No, piibli nii-öelda uurijad. Täpselt nii. Ja siin me leiame seda kohe juba alguses esimeses raamatus 18. peatükis, kus esimest korda mainitakse seda seoses Abrahamiga. Ja tekst on siis siin ekraanil, et ja ei näe, kolm mees seisid tähis. Kas te mäleta, kes need kolm meest olid? Kas nad ei olnud inglid? Ja ning Abraham ütles, issand, kui ma sinu silmis armu leian, siis ära mine oma sulasest mööda, toodagi nüüd pisut vett, peske jalgu ja nõjutuge puu alla. Ja me teame, et seal on nendel meestel oli eriline selline sõnum Abrahamile, mis on seotud tõotusega, tulevasest poest, Iisaki sündimise tõotus. Nii et see tundub, et väga vana tava, üldjuhul, kui me jõuame sinna Uue Testamendi Jeesuse aega, siis on välja toodud sellist kolm väga olulist tervitamise, kuidas ma ütlen, tava või tegevust, mida tehti. Osa nendest tehakse ka tänapäeval. Ja ma usun, et isegi kui ma küsiksin teie käes, kas te teate, mis need olid, võibolla osa teist kohe ütlevad, aha, see oli see, see ja see, mõnikord me teeme ka seda. No, üks nendest esiteks, et puudutas käega õlast, tervitati üks teist või teine teist suudlusega. No, ma täna nägin oma armsad venda koguduse vanemad Ilmarid. Me kohtusime seal ja ma siis sembasin, aga me suudlema ei hakkanud. Aga vähemalt põsk põse küljest vist oli. Midagi sellist oli. Nii et tänapäeval ka mõnikord on nii, aga me ei suudle, eks ole. Kui ainult õde vend, väga lähedane sugulane, näiteks kui ma kohtan oma vennaga Viktoriga, siis mingil määral meil on jäänud kuskil see tava, et me ikkagi nagu niimoodi puse peale musi teeme. Ja hiluti viimati, kui ma jätsin temaga hüvasti, ta seal istus vaesekene väsinud ja siis ma suudlesin tema lihtsalt lauba peale, et väljendades oma nagu sellist tänulikust ja nagu sellist sõbrasuhet ja sugulaste suhet. Ma ei tea, kuidas teil on oma lähikonnas toimumas. Kas te teate, et näiteks apostol Paulus, kirjutades kogudusele Roomas ja kogudustele Kreekas, tessalooniklastele ja korintlastele, soovitab tervitage üksteist püha suudlusega? No nii, piiblis kirjutatud. Kas me seda kasutame? Kui tihti me seda kasutame? Ta on aavselt, kui keegi näeks, et keegi suudleb, teine teist võib olla, mis asja? Kuidas see võib olla? Nii, aga siis tessalooniklastele teises kohas ta mainib ka sellist sõnafraasi armastus suudlusega. Oskate mulle nagu näidata, kuidas see armastus suudlus näeb välja. Et tõenäoliselt meil on väga raske mõista, mida Paulus selle all mõtles. Aga sellised tavad olid ka apostel Pauluse ajal ehk Jeesuse Kristuse ajal. Teiseks, mida me juba mainisime, et pesti külalistele jalgu või toodi vett, et nad saaksid pesta oma jalgu. Ja tänapäeval, ütleme, Põhjamaadel, noh, seda vist ei kasutata, sellepärast, et meil on kohe topelt kaitse, sokkid, eks ole, jalatsid, kinnised jalatsid ja mida seal pesta? Noh, hiigi võiks küll pesta. Aga tol ajal, kui olid sandaalid ja sellised kerged jalatsid, siis seda tolmu oli vaja kindlasti pesta. Nii et jalgade pesemisega me tuleme siis, nagu jutule, siis kui me tuleme kord kvartalis siia kogudusse ja peseme teine teisele jalgu ja sellel on ka väga tähtis roll. Aga nüüd arvake ära, mis see võiks kolmas olla? Kui te lähete kuskile külla ja tahate kohtuda kellega, mida te teete? Millist tegevust te juba kodus alustate? Mõnikord ka kaasa võtate. Ütle kõvasti, söök. No, söök on nagu tavaline. See ei ole nagu, no, kuigi ka see on hea. Jah, võib seda ka jah öelda, kui see söök lõhnab väga hästi. Kas juba vihja on olemas? No, mõnikord mehed ja naised, mida teevad? Eks ole? Ja lõhnavad, panavad head sellised lõhnaõlid. Ja see on paljudes kultuuris täiesti normaalne asi. Nii et kui me täna paneme seda lugu tähele, mida te näete ekraanil, see on pikk lugu, aga loeme ja siis ma väga palun. lugege koos minuga väga tähelepanelikum oma mõtetes, süvenege nende teksti sisse ja püüdke leida oma rolli, et mis rolli sina valiksid, kas selle naise rolli või mehe rolli või hoopis teise mehe õpetaja rolli, et loeme siis. Nii nagu ma ütlesin, et see järgmine lugu ongi seotud sarnase tavaga, kuid palju sügava oma vaimuliku tähendusega. Ja alustame lugemist. Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Alguses Luukas leidis, et seda nime ei ole vaja mainida, kes seal on. Hiljem ta mainib seda. Lihtsalt variser. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi pattune naine. Ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabast riista mürriõliga ja astus tema taha ja ta jalgade juurde. Hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Oot. Ma vaatan teie reaktsiooni. Nii, lembid juba hakkas juttu rääkima. Väga hea. Nii, et mõtleb kaasa. Minu küsimus on. Kõigepealt, mis sa arvad, miks see naine variserida maija tuli? Kas rikkuda pidu? Kas variserid häirima, sest tõenäoliselt põhjust oli, kes on lugenud ajastu igatsust? Või andestust otsima? Või teenima Jeesust? Ja nüüd veel üks küsimus enne, kui me loeme edasi. Ja minu arust see on väga oluline küsimus, kui ma lugesin seda, ma mõtlesin, jaa, Taaved, kuidas sina tunneksid sellises olukorras, kui selline naine sattuks nii-öelda minu kuskil lähi orbiitisse või sinna maija? Kuidas oleksin tunnud vaadates, kuidas naine võidis Jeesust? Kas mul oleks mingi selline piinlikus, segadust, ebamugavust? Või ma oleks samuti liigutatud mingil määral? Mõelge sellele, minu arvan, see on väga oluline küsimus. Et see lugu on väga, väga hea, et püüda ennast panna sinna kuskile ridade vahele ja mõelda, aga milline oleks minu reaktsioon? Kuidas mina oleksin käitunud sellises olukorras? Ja ma ausalt, ütlen teile ausalt. Mul tekkisid igasugused sellised mõtteid. Aga mida mina oleksin sellel hetkel teinud? Kas ma ei käitunud kas täpselt samamoodi nagu see variser? Mõelge. Loeme edasi. Aga kui variser, jällegi veel nime ei ole mainitud, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mida ta tegi? Mõtles. Ta isegi suu ei ole lahti teinud. Ta lihtsalt mõtles. Ta endamisi. Kui tema oleks profet, ehk Jeesus, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on pattune. Jeesus aga ütles talle, vau, kui ma loen seda lugu, ma lihtsalt imetlen Jeesuse tarkust ja kuidas ta näeb meid kõiki, meie motiive, meie südame, neid soovid, igatsused, meie mõtted loeb. Ja kuigi see variser ainult mõtles, siis Jeesus lausub. Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Ma kujutan ette selline väga armas hääl, ütleb sellele inimesele, Siimon, nime pidi. Luukas mainib variser, ei maini nime, siin on nime pidi, Siimon. mul on sulle midagi ütelda. Tema lausus räägi, õpetaja. Ja ta räägib. Ja pange tähele. Ta võis ju kohe öelda. Ai, Siiman, nüüd ma ütlen sulle midagi sellist, et sul terveks nadalaks jääb meelde. Aga me võib-olla terveks aastaks, et sa enam sellist jama ei tee. Aga tema räägib tähendame sõna. Ühel rahalainajal oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500, teenerit teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. No kumb neist nüüd teda rohkem armastab? No variser ju peaks teadma, anja. Meie kristlased peaksime ju palju asju teadma, kuidas vastata. Eks ole? Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siiman vastas. Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Oli hea vastus. Muidugi. Nii, ta ei olnud rumal mees. Ta teadis. Ja Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimanale. Kas sa näed seda naist? Ja nüüd mõelge, mida Siimani mõttes käib seal, toimub peas. Opa, ma just mõtlesin midagi. Ma vist ei öelnud kõva häälega. Ega, kuidas ta teab? Kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja. Sa ei annud minu jalgade jaoks vett, mis oli tavaline tava. Tema on aga pisaratega mu jalgu kasnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei annud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole seest aest peale, kui ta sisse tuli, lakkanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, temaga on võidnud mu jalgu mürri õliga. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse see andeks pisud, see armastab pisud. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseenes mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind pääsnud. Mine rahuga. Aamen. Milline võrratu lugu. Siin võib õppida nii palju huvitavaid järeldusi. Ja näiteks selline küsimus, mida ma ka endale üles kirjutasin. Kui me nüüd lugesime seda lugu, siis seal on päris sügav tähendus. Jeesus sõnade juures on suur tähendus, sügav tähendus. Selles lõigus, mida me lugesime. Ja mis te arvate? Kas see variant, et mida rohkem oled sa pattu teinud, seda rohkem hakkad sa Jumalat armastama, on õige või vale? Või see variant, et sa ei saa kogeda armu enne, kui tunnistad, et oled pattune, on õige või vale? Või see variant, et meie armastus Kristuse vastu on meie andestuse nagu selline tõend, nagu pitsed. On õige või vale? Nii et minu küsimus järgmine. Kellega suudad selles loos praegu kõige rohkem samastada? Oled sa naine? Sest sa tunned end oma mineviku pärast natukene halvasti? Või sa oled variser, sest sul on kalduvus hukka mõista. Või sa samastad ennast Jeesusega, sest sinule silmakirjalikus on vastumeelne. Ja mis on teie arvates pattu ja läbi kukkumiste käsitlemisel kõige raskem asi? Kas see, et seda endale tunnistada, paluda andestust või saada seda andestust. Või sul on süü ja häbi tunne. Lugedes seda narratiivi, ehk olete küsinud endalt, ma olen seda kuskil veel varem juba kuulnud ka ja lugenud. Ja tõesti, kõik neli evangelisti panid seda lugu oma evangeeliumitesse ja siin üleval te näete, kus te võite seda lugeda. Muidugi iga üks kirjutades evangeeliumi, seda head sõnumid, tegi vastavalt sellele loole erinevad rõhuasetused, oleneb kes luges ja kes oli siis kuulajaskond. Huvitav on ka see. Panime tähele, et Luukas ei maini naise nime. Samuti ka Markus ja Mattius ei maini tema nime. Kuid Johannes teeb seda. Miks? Muidugi sellel on mingi vastus või järeldus, miks ta seda teeb. Ja üks vastus on see, et naine selleks ajaks oli juba surnud. Mõned niimoodi arvavad. Ja Johannes julges nagu öelda, kes see naine on. Luukas nimetab teda, mäletate, pattuna naine. Kuid Johannes ei karda ja avalikustab tema nime, ja ma usun, et te teate, mis oli ta nimi. Ja ta nimi oli Maarja. Paljud teoloogid leiavad, et tegemist on tõesti naisega, kelle nimi oli veel Maarja Betaniast, sest ta elas selles linnas, nagu ka Siimon, ja Maarja Magdalena, kuid Luukas nimetab teda lihtsalt pattuna naine. Nüüd, kui meil nimi on teada, kas me võime googeldada, nagu tänapäevases keeles on öeldakse. Ja ma ei tea, kas teil on selline kiusatus, kui te saate mingi kirja või te tahate kellestki teada, igaks juks googeldage, kellega tegemist on. Kas te ei ole mingi petis või selline, Ja Maarja elust võime ühteist teada saada. Tema minevik ei olnud eeskujulik. Nii et kui Luukas mainib, et ta oli sellest linnas pattuna naine, siis ma arvan, et kõikidel kohe on selge. Kellega tegemist on? Ma ei nimeta seda, aga ma usun, et te mõistate. Kui tema elus juhtus midagi erilist, mis kardinaalselt muutis tema elu ja suhtumise, ja see oli kohtumine Kristusega. Ta vabanes minevikust, vabanemine seitsmest kurjast vaimust. Ja siin ma küsiksin jällegi küsimuse, et me mõtleksime kaasa, ja see küsimus on ekraanil. Kuidas väljendaksid sa oma tänulikus inimesele, kes on siin päästnud, vabastanud? Kuidas see on nagu loomulik osa sinu olemusest? Kuidas sa tavaliselt väljendad seda tänulikust? Ja kui keegi meie kõrval, kes seda tänulikust väljendab teistmoodi kui mina, kas mina olen nagu Siimon, väga kriitiline ja mõtlen oma mõtteid, ja nii edasi. Ma tahaks teada, kuidas teie seda väljendate. Ja selleks muidugi on vaja rohkem selliseid olukordi, kui me mõistame teine teist. Või järgmine küsimus. Kui raske on teil väljendada oma armastus suhetes Jeesusega? No me oleme Eesti rahvas, mina olen veriline. Mul on igasugust verd. Eesti, Vene, Ukraina, Prantsuse ja ma ei tea, mida veel. Ei ole kontrollinud. Kes on puhas eestlane? Polegi või? kui raske on teil väljendada oma armastus suhetes Jeesusega? Mõelge ja võib-olla te suudate või leidsite juba vastu sellele küsimusele. Selles loos näeme, et Maarja süda oli täis tänu ning ta soovis nüüd sügava armastuse ja kurbuse ajal avaldada Jeesusele erilist austust. Ja jällegi küsin, kuidas teie oleksite seda teinud? Ja ma leidsin väga huvitava paragrafi Ellen White'i raamatus ajast igatsus. Lugege seda. Ja ma ei tea, mida te seal leiate. Aga mina leidsin midagi. Mida leidsin midagi? Väga huvitavad. Loeme. Maarja ei mõistnud oma armastuse teod täit tähendust. Kas te vajas juhtub niimoodi, et te lihtsalt teete midagi sellist, millele võib olla tagand järele alles, et mõtlema, et miks ma seda tegin? Nii. Niimoodi, nagu ma tegin. Ta ei suutnud vastata süüdistajatele. Ta ei osanud seletada, pange tähele, mida Ellen White kirjutab, miks ta oli just sel korral Jeesust võidnud. Ja võt siin on see vastus. Ja see on minu arust selline imeline, mida igaüks ainult suudab nagu eraldi mõista, kogeda. Ja ma arvan, et kui see toimub, siis ükskõik, kes seal süüdistab sinu kõrval, vend või õde või koguduse liige, seda inimest enam nagu absoluutselt ei huvita. Ja see on juba selline dimensioon, kuhu jõudmine, noh, see on nagu pilotaaž. Ja vaat nüüd ma loen teile seda lauset. Püha vaim oli teda juhtinud ning ta oli kuuletanud vaimu märgu andele. Püha vaim ei esida põhjendusi. Nähtamatu ligiolek kõneleb inimest, kõnetab inimest ja paneb ta tegutsema. Väga sügav mõte. Ma tükk aega mõtlesin selle lausele. Ja siin võib filosofeerida selle lause suhtes. Võib olla väga kriitiline. Ja olete, kuidas see püha vaim tegutseb ja nii edasi, nii edasi. Kas ta ikka tegutseb nii ja naa? Kui inimene kogeb, et see on püha vaim, mis pani teda tegutsema just selliselt nii nagu ta tegi, kes sina oled, kes süüdistab seda inimest? Ja me jõuame siimana juurde mõne pärast. Selle taustal kõik süüdistused muutuvad kuidagi tahaplaanile, sest Kristuse armastus sundis teda seda tegema. Ja pange tähele, et ma ei süvene Mattiuse, Markuse ja Johannese evangeeliumitesse, aga see salv oli tohutu kallis. Ja te teate lugu Juudasega ka sellest kontekstis. Salv, mida ta võidis kõneles andja südamest, see väljendas armastust, mida toitsid taevased jaed, kirjutab Ellen White seal samas. Mida me võime sellest õppida täna? Kas me mõistame sarnaselt Maarjale, mida tähendab meile Kristus? Kas me hindame Kristus nagu Maarja, nii et kalli hinnalist andi meil ei ole kahju kulutada Jeesuse heaks? Üks teoloog kommenteerib seda lugu nii. Jeesus ei ütle, et naise tegu oleks pälvinud andestuse. Ega isegi seda, et tema armastus oleks selle ära teeninud. Oma väikese tähendame sõnaga annab ta mõista, et naise armastus on tõend, et talle on juba andeks antud. No me oleme, kui adventkoguduse liikmed siin hingamispäevakoolis tihti seda mõtet erineval viisil nagu toome välja. Ja see oli tema vastus Jumala armule. Tõesti. Sinu usk on siin päästnud, mine rahuga. Ütles Jeesus. See on oluline näitamaks, et armastus, millest varem räägiti, oli tema päästmise tagajärg, mitte põhjus. Veel kasutan raamatu ajastu igatsuse mõned mõtted. On kirjutatud, et lunastusplaan oli avanud inimkonnale suured võimalused. Ja Maarja silme all need võimalused tõdenesid. Kristuse armu läbi sai ka tema osa jumalikust olemusest. See langenud naine, kelle süda oli olnud deemonite eluasemeks, sai Kristuse väga lähedaseks järelkäijaks ja kaastööliseks. Ja nüüd see, mis juhtus naisega, me loeme järgmistes lausetes. Maarja istus Jeesuse jalge ees ja õppis temalt. Maarja seisis Jeesuse risti kõrval ja saatis tema põrmu kuni hauani. Maarja oli esimesena haua juures pärast Jeesuse ülestõusmist. Tema kuulutas esimesena ülestõusnud Kristusest. Milline muutus? Milline muutus? Armastus Kristuse vastu teeb imed. Ma valisin vend Ilmar Ravast täna ja kas te lugesite kokku, mitu korda oli mainitud sõna armastus esimeses hümnis? Praegselt igas salmis oli 3-4 sõna armastus ja kokku oli 14 korda. Armastus Kristuse vastu teeb imed. Ja just seda ma soovin meile kõigele, et meil oleks rohkem armastus Jumala vastu. Nüüd aga Siimon. Selles loos on toodud võrdluse moment, sest nagu venekeelne vanasõna ütleb tõlges, kõik mõistetakse või tuntakse ära võrdluses. Vene keeles see kõlab nii. Всё познаётся в сравнении. Mulle väga meeldib see mõte. Siimon Variser, kellel oli samuti imeline tervendamise kogemus, sest ta oli pidali tõbine, ei tunnud Jumalat ja Kristust. Kas võib juhtuda nii? Me pigem märkame teisi inimesi ja tunneme ennast kuidagi ebamugavalt. Kui keegi väljendab nagu mitte nii, nagu mina tahaksin ja sooviksin seda sellist armastust Jumala vastu. Siimon Variser, kellel oli samuti imeline tervendamise kogemus, ei tunnud Jumalat ja Kristus, nii nagu see patune naine. Ta ei mõisnud, et Jumala poeg suhtub kõigesse jumaliku kaastunde õrnuse ja halastusega. Siimone meelest ei saanud Maarja patu kahetsust võtta tõena. Kui Maarja Kristuse jalgu suudles, kirjutab Ellen White, ja neid salviga võidis, tundis Siimon südames mida? Ärritust. Kui ma lugesin seda, mul mõtlesin, no ma oleksin võib-olla Siimona sarnane. Võib-olla mul on ka mingi selline, ei tea, fundamentalistlik mõnikord lähenemine, kuigi ma püüan olla väga, väga arukas selles osas. Aga igasugust olukordi võib juhtuda. Ta mõtles, et juhul kui Jeesus oleks prohvet, siis ta hoopis noomiks seda naist. Oi, kui mõnedele meeldiks seda teha. Nii meeldiks kohe noomida. Näen, ütlen. Aga Jeesus ju võis seda samamoodi teha. Ta võis Siimonit kohe paika panna. Ja miks ta seda ei teinud? See on väga oluline küsimus. Miks Jeesus ei teinud kohe seda Siimonile? Ei öelnud. Me jõuame lõppu. Ja siis te mõistate, miks. Võib arvata, et just Siimon oli see mees, kirjutab Ellen White, mis on väga huvitav, kus ta seda sai teada, kes sahvatlenud Maarja patusse. Ta oli sellele naisele palju kurja teinud. Armsad, sellepärast need esimesed küsimused, mida ma valisin, võis arvata nii ja naa, miks naine läks sinna, kui nad tundsid üks teist? Kas ta tahtis midagi? Jah, me juba teame, mida ta tahtis. Temal ei olnud sellised kurja mõtteid Siimona suhtes, kuigi võis olla. Mis mulle on teile Siimonist jäänud? Mis te arvate, mis oli Jeesuse eesmärk rääkides, seda tähendame sõna salmides 41-43? Mis te arvate, mis oli Jeesuse eesmärk just seda sama nagu rääkida nii osavalt, nii hästi? Ja miks ta lihtsalt ei süüdistanud Siimonat, et ta ei armasta piisavalt? Mis näeb selles piiblilõigus olevad Jeesuse peamine mure? Ja kes oli teie arvates suurem pattune, kas naine või Siimon? Ja tegelikult tähendame sõna, nii nagu seda ajast igatsus kirjutatud, räägib sellest kahest võlgnikus, mida Jeesus rääkis, oli just Siimon ja Maarja. Kuid Siimon pidas ennast Maarjast õigemaks ning Jeesus soovis, et Siimon mõistaks, kui suur süüdlane ta tegelikult oli. Jeesus soovis Siimonale näidata, et tema süü oli Maarja omast niisama palju suurem, kui 500 teenerit on suurem 50 kirjutupelenaid. Võib juhtuda niimoodi meie elus. Küll me näitame näpuga teisele, aga 3 näppu näitab sinu peale. Jah, Maarja oli pattune, kelle patud olid andestatud. Tema oli pattune, kelle patud olid andeks palumata. Range õigluse mõõdupu, millega ta oli tahtnud mõõta Maarjat, mõistis hukkatada ennast. Siimona probleem seisnes selles, et ta oli oma südame patuste inimeste vastu nii kõvaks teinud, et kaotas võimet tunda rõõmu siis, kui inimene pöördub. Ta oli nii haaratud oma enese õigustuses, et ei suudnud taluda tõsiasi, et mõnele inimesele antakse andeks. Lubake veel küsin, kui juba nii palju küsimusi on, aga ma tean, et küsimused panevad meid mõtlema endale ja tegema endale jutluse. Isegi istudes siin kirikus või minnes koju ja siis mõtled nendele küsimustele. Kui palju peab inimene tegema patu, et olla patune? Siimon ja naine olid mõlemad patused. Olete sellega nõus? Siimon oli süüdi patudes, mis olid varjatud. Vot siin on see oht. Eriti uhkusega seotud pat. Naine aga oli süüdi lihalikes patudes. Tema patud oli teada. Võib-olla mingil määral avalikult. Samas kui Siimoni patud olid varjatud kõigele peale Jumala, sest ta teab ja oskab lugeda meie mõtted. Ja mõlemad, kui võtta seda tähendamisena, olid nii-öelda pankrottisega suutnud oma võlga Jumalale maksta. Ja Siimon oli samas olukorras kui naine, ainult, võt see on see probleem, et ta ei mõistnud seda. No ei jõunud, ei mõistnud. Ja mida Jeesus selles naises näeb? Ja mida Siimon ei näe? Keegi on öelnud, et Siimon oli naise suhtes pime ja enda suhtes ka pime. Ta nägi naise minevikku, aga Jeesus nägi tema tulevikku. See langenud naine, kelle süda on olnud teemonite eluasemeks, sai Kristuse väga lähedaseks järelkäijaks, nii nagu me panime tähe alguses, ja mis tema tulevik, milline tema tulevik oli, see on tõesti imeline. Veel üks selline teoloog nimega Robert Sproul on ilusti ka öelnud mõtiskleda selle loo peale, et mida rohkem me mõistame, kui suur on olnud meie enda andeks andmine, seda spontaansem peaks olema meie armastus Kristuse vastu. Sellepärast on oluline aeg ajalt meeles pidada meie pääste päeva. Meeles pidada, kes me oleme. Ja meeles pidada, et kõik, mis meil on ja mida me naudime, on Jumala armu ja halastuse tulemus. Kui suudame sellest aru saada, ei ajanda meie kuulekust mitte kohuse tunne, vaid tänulikus ja armastus, mis voolab välja südamist, mis on tunnud andestust. Nii et armas kogudus, kuidas see lugu lõpeb? See oli tõesti väga õnnelik lõpp mõlemale. Halleluja! võis arvata, et siin on must valge, aga tänu Jumalale. Ja võt, see on see tulemus, miks Jeesus Kristus nii osavalt kasutas tähendama sõna selle asemel, et kohe panna paika siimanud. Ja see lugu, nii nagu ma panin siia pealkirjaks, lõppes õnnelikult, sest mõlemaid said päästetud. Ellen White kirjutas, et selle kohtumise tagajärjel mõistis Siimon oma võla suurust Jumala ees. Tema uhkus murdus, ta kahetses ning uhkest variserist sai alandlik ja ennast salgav jünger. Milline imeline sõnum sellest loost. Annaks Jumal, et ka meie suudaksime mõista oma võla suurust Jumala eest. Ja kui on vaja kahetseda patte, ja tulla Jumala juurde sellisena, nagu me oleme, et leida lepitust ja andestust. Ja kui me asume ja kumardame üksteise ette, et jalgu pesta, mõtleme nende mõtetele, sellele loole, et ka meie elu võiks muutuda, kui ta ei ole veel muutunud. Ja ärge häbenege teisi inimesi, kui te tahate väljandada oma tänulikust teistmoodi, kui seda teeb eestlane või keegi teine mingi teisest rahvusest. Sina oled see, kes sa oled. Ja Jumal armastab sind sellisena, nagu sa oled. Amen.